Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestíka na rádiu Wave.
Limity jsme my blokují důl. Z přestupku neoprávněného vniknutí do hnědouhelného dolu a blokování rypadel byli obviněni protestující při některých přímých akcích doprovázejících klimakempy. Dostali za to různě odstupňované sankce. Někteří pouhé napomenutí, jiní pokutu 5 000 korun, 10 000 korun, několik lidí i 15 000 korun, zpravidla podle toho, pokolikáté se takového jednání dopustili, nebo v jaké části dolu byli zajištěni. Většina lidí se proti pokutám právně bránila, někteří úspěšně, třeba na základě chybného ztotožnění, nedostatku důkazů nebo polehčujících okolností, a někteří neúspěšně. To je jeden z úryvků, který zmiňuje příklady spolupráce mezi protestujícími občany a právničkami a právníky, který jsem nalistoval v příručce Právo v akci. Útlou a praktickou knížku vydali Klimarádi. Text sepsal advokát Vincenc Bouček a graficky zpracoval Alex uměleckým jménem Zamolex. Oba jsou hosty dalšího Podhoubí, tentokrát o právu a klimatu, o právních nástrojích, které umožňují lidem papírový aktivismus, ale i jaké jsou povinnosti při organizování demonstrací nebo jak vypadají mantinely přímých akcí, jako jsou blokády energetické infrastruktury nebo klíčových institucí. Takže já vám přeju dobrý poslech a nenechte se zabásnout, jo? Já jsem si řekl, že to vezmu odzadu a že se zeptám na rozehřátí na takovou otázku, která by byla na několik seminářů, jo. Takže zajímá mě, jestli si myslíte, že je správný překračovat zákon pro dobrou věc.
To je krásná otázka na rozehřátí. Alex, chceš začít?
Tak asi záleží na definici správnosti a co jakoby považuje nějaký stát nebo subjekt jako za správné. Ale za mě je to určitě potřeba.
Moje odpověď by byla trochu komplikovanější, protože i tím, že jsem jako profesně advokát, tak bych neměl výslovně nabádat jako k porušování zákona, měl bych k němu mít a priori respekt. Zároveň si ale myslím, že občanská neposlušnost v jistých tématech, oblastech je potřebná pro to, aby se společnost a její pravidla posouvaly dopředu. A musí to být jako promyšlené, musí to být dobře odůvodněné a v takovém případě i v zásadě si myslím, že je někdy potřebná skutečně.
Ano, taky někdy se může stát, že zákon vlastně pokulhává nebo je pomalejší než třeba nějaký společenský vývoj, ne?
No přesně tak, jako to právo a zákon má tendenci být celkem konzervativní. A když se věci dějí jako rychleji, než je schopný se zákon přizpůsobovat, tak je, já teda to rozvedu, ta občanská neposlušnost a porušování zákona někdy vede třeba k tomu, aby poukázala na to, že ty zákony už jsou nastaveny nespravedlivě a že je potřeba je měnit. Že je potřeba měnit ty pravidla hry, tak aby odpovídaly tomu nějakému cíli společnému.
Ale týká se to teda jenom klimatický krize, ale i nějakých jako práv genderových, týká se to celkově spravedlnosti v rámci feminismu a tak.
A já vnímám vaší roli Klimarádu právě jako takovýhle advokáty, řekněme třeba environmentálních hnutí a nebo nějakých společenských hnutí. Klidně mi to potvrďte, vyvraťte, kromě toho, že máte nějakou svou jako vzdělávací sekci, že se semináři a workshopy dostáváte na střední školy nebo mezi neziskovky, tak pracujete vyloženě i jako advokáti některých konkrétních klimatických komunit, které jsou nějak aktivní v Česku. Je to tak?
Já si myslím, že ne. Okay. Že jste to nepojmenoval správně. Já tak jako roli klimatické žaloby nevidím. Ani toho vzdělávacího projektu. Jakože to, co děláme potom třeba i lidé, kteří jsou v klimatické žalobě a v klimaradech zapojení jako ve své jiné profesi, tak tam by se to občas jako s tím prolínalo, ale možná by to spíš jako stálo za to vysvětlit vlastně, jak ten projekt vzniknul, proč vznikla klimatická žaloba, kde je naše úloha, proč jsme se pustili do toho vzdělávání.
Určitě, určitě, ten, no jasně.
Tu historii, ze které to jako krásně vyplyne, vlastně co je ta naše role v tom klimatickém hnutí a ve společnosti, kde ji vidíme. Tak jo, my jsme začali vlastně tím jako chronologickým trochu úvodem do toho, co je to vlastně klimatická žaloba, která zaštiťuje i ten vzdělávací projekt. Alex, chceš začít? Chceš popsat trochu ten vznik, nebo mám začít já, ty mě doplníš?
Klidně můžu. Já jsem přímo u zrodu klimažaloby nebyl, ale je to taková organizace nebo spolek, který mě inspiroval, protože jsem dlouhodobu chtěl něco dělat pro klima. A měl jsem pocit, že nejsme vládou nebo celkově veřejností vyslýchaný jakožto aktivisté, vědci či občané. A tak jsme se rozhodli upozornit a ukázat na problém tou nejlegálnější možnou cestou, a to právně. To je vlastně ten hlavní důvod, proč jsem do toho šel já. A změna klimatu a její následky na mě již dlouhodobo dopadají a uvědomuji si, co nás další století čeká. Tak jsem chtěl něco vlastně dělat, jakožto grafik, vizualizátor pro dobrou věc.
Aha. A já na to navážu tím, že ono to odpovídá i na tu vaši otázku, která se vlastně ta první týkala občanské neposlušnosti, porušování zákona. Naší rolí primárně není tohle. My jsme se rozhodli, vlastně klimatická žaloba vznikla před 5 lety, založili ji jako spolek zástupci různých organizací a spolků a iniciativ na poli jako ekologického a klimatického hnutí, kteří byli nespokojeni s tím, že se Česká republika hlásí, podepisuje různé mezinárodní závazky, naposledy Pařížskou dohodu, a pak ty závazky neplní, nebo je plní tak laxně, že to je vlastně k ničemu. A oni si říkali, to přece není možné, my tady máme závazky, máme tady nějaké jako prohlášení a jako stále se toho děje žalostně málo, a rozhodli se, že přesně tak, že chtějí jít tou. Řekl si, od toho tady jsou přece i soudy, aby dohlíželi na to, že se závazky plní. Tak pokud je naše ministerstva neplní, tak je zažalujeme. A to se stalo. Začali vlastně pracovat, vybírat peníze. Poptali organizaci Frank Bold, kde jsou profesionální právníci, kde se nám věnuje skvělá právnička Laura Otýpková a advokát Pavel Černý. A sepsali jsme spolu s nimi, podali jsme žalobu na ty 4 ministerstva, aby jsme teda vymohli dodržování těch klimatických závazků a ochrany lidských práv, na kterých to staví. Takže je to vlastně jakoby opak toho, co jste říkal, že to je ten primární efekt, že se snažíme opravdu využívat konsekventně ty právní prostředky, které nám náš právní stát dává, aby jsme dosáhli změny.
Mě k tomu napadlo, že já, když tyhle ty klimatické závazky na úrovni OSN sleduju na těch jednotlivých, každý rok je ten COP, Conference of Parties, kde se ty klimatické závazky nějak upravujou, jsou ty závěrečná ustanovení, která platí pro ty jednotlivé státy, tak já jsem trošku pochopil, že tam je to bohužel lehce na nějaký úrovni dobrovolnosti v tom smyslu, že to je nevymahatelný, co si mezi sebou ty jednotlivé státy ustanoví, ale na úrovni státu potom už je ta situace teda trošku jiná, jo? Chápu to správně.
Je to tak, že tady kromě těch závazků máme taky lidská práva, která jsou porušovaná tím, že ty státy nekonají a že nedodržují svoje klimatické závazky, jejichž jako vymahatelnost sama o sobě je jako někdy spekulativní, ale jsou tady další lidská práva, která na příznivé životní prostředí, na zdraví, na život, na to mít nějaké jako výhledy do budoucnosti, a potvrzují to i soudy v zahraničí, že jako v kombinaci s těmi lidskými právy je ta povinnost jasná, měla by být vymahatelná soudně. Takže to byla jako, to je to gro té klimatické žaloby, ten proces stále běží, ještě neskončil, ačkoliv v tuhle chvíli ty soudy jako nám tu žalobu zamítly, tak se odvoláváme, respektive podali jsme kasační stížnost, na jejíž výsledky teď čekáme, a taky věříme, že i v momentě, kdyby to tady jako u toho soudu, u kterého teď jsme nevyšlo, tak vzlížíme k ústavnímu soudu, který by měl být tím posledním nebo hlavním garantem lidských práv, o které se ta naše žaloba opírá významně. Ale zjistili jsme, že tenhle proces, který nám sice jako dává naději, že to není sprint, a není to ani 400, ale že to je spíš maraton, který už teď trvá 3. rokem a stále ještě jakoby ten proces pokračuje soudní. A proto jsme si v průběhu tady toho soudního sporu říkali, my se snažíme sice působit takhle zhora a vlastně i do těch jako vysokých pater, zažalovali jsme ministerstva, jsme v té soudní soustavě aktivní a tím jako se snažíme o tu změnu a dávat naději lidem, ale vlastně je potřeba jako působit i zdola. a snažit se podporovat ty další organizace, které působí zdola. Tak vlastně vznikla ta idea, pojďme vedle toho zužitkovat ty naše znalosti práva a klimatu a začít vzdělávat. A tak vznikly Klimarádi.
Co mě osobně přijde ještě vlastně důležité a zajímavé, co se týká klima žaloby, tak tam vlastně máme takovou podsložku svědectví, nebo vlastně hodně lidí nám udávalo ty důvody, proč se k klimatické žalobě přidali. A jsou to dost takové smutné příběhy. Je to od vlastně nějakého pocitu, že někdo vlastně neví, jestli chce přivíst na svět dítě, který si bude zažívat nějaký jako fakt jako nepříjemný klimatický změny. Zároveň tam je třeba i ten pocit toho, že třeba někdo měl na zahradě třešeň a ta třešeň vlastně v průběhu poslední dekády uschla a vlastně člověk ji nemůže neustále zalívat. Tak je zajímavý, že třeba máme některé členy z hor, kteří si jsou zvyklí každou zimu jezdit na sjezdovkách a vlastně i taky jakoby učit třeba svoje děti lyžovat, ale vlastně už čím dál tím víc je jim jasné, že vlastně přijdou o takový zážitek, který budou moct sdílet se svým potomstvem. Zároveň tam jsou jako vyschlé studny, je tam vlastně už jenom jako vizuální stránka toho, že ty lesy jsou čím dál tím suší a nejenom teda kvůli smrkovým monokulturám, ale celkově prostě ta krajina se aktivně mění. A tady ty příběhy mě vlastně dost inspirují pro to s tou klimažalobou pokračovat. Jakožto jako nějaký občan nebo jakožto nějaký člen té klimatické žaloby.
Mm-hmm. No a to jsme teda na té úrovni té klimatické žaloby, to byla teda mimochodem v Podhoubí někdy asi 2020 poprvé, to ještě nebyla úplně ani sformulovaná dokonale, to se teprve jako rodila. Takže děkuju za to, že jsme se dostali k tomu, jako v jaký fázi je teď po těch třech, respektive skoro už čtyřech letech. A teď se pojďme zaměřit na ty Klimarády. Už jsme teda trošku představili tu genezi a to, že se chcete zaměřovat na komunity z dola a případně na vzdělávání na úrovni středních škol. Tak možná bychom mohli popsat ty dva semináře, které jako provozujete. A já, když jsem si představoval, že jsem na střední škole, já jsem z menšího města, tak to slovo vlastně aktivismus, myslím si, že pro hodně učitelstva středoškolského v Česku může fungovat jako red flag, brutální, jo? Že představa, že moji žáci jsou třeba součástí Fridays for Future a pak mají nějakou ještě právní podporu, nebo dokonce vznikne přímo na půdě školy jako vzdělávací seminář, který to umí nějak jako kontextualizovat, tak mně to přijde skvělý, ale říkám si, odkud vzniká ta iniciativa na těch školách přímo?
Já se asi vyjmu slova. Já teďka učím na střední škole a přijde mi fascinující, že součástí každého ŠVP, každého plánu je, že máme studentům předávat nějaké demokratické hodnoty. A mně přijde velice důležité právě to aktivní občanství v rámci nějaké funkční demokracie, nebo mělo by to, myslím si, že by to naopak měli ti učitelé přijímat a vlastně se tím i inspirovat, jako jak jsme tady zažili nedávno tu vlastně stávku, kterou dělali učitelé, tak si myslím, že by tady ty principy právě toho aktivního, participativního občanství je součástí vlastně toho zdravýho státu.
A ty demokracie, kterou vlastně proklamujeme, že jo?
Přesně tak.
Jo, to asi bylo jako skvěle řečeno. A přesně na to my stavíme. My tam nejdeme s tím, hele, my jsme aktivisti a uděláme vám jako ze studentů aktivisty. Tak to vlastně není.
Jdeme vás zradikalizovat.
Jo. Protože i ta naše činnost hlavní, jak jsme jako popsali, tak je jako v zásadě legální a vlastně je to jenom jako znalost. Využíváme znalost našich práv a domáháme se jich nějakou jakoby standardní cestou soudní a necháme ten soud, ať rozhodne, jestli je ta žaloba správná nebo ne, nebo jestli to je jako jinak, jestli to je jenom politická otázka. A na těch školách to, co mi tam přijde jako důležité, je v prvé řadě je to jako vzdělávací. Je to vzdělávání o tom, vlastně, jak ta ochrana klimatu souvisí s právem, kde jsou ty hranice, kde se to prolíná. Jako ochrany klimatu, právo, politika, jak to spolu souvisí, jak souvisí s právo s politikou, jak se vlastně to právo tvoří, jaká práva vlastně tady jsou, které jim dává hlas třeba. Jo. A to není věc, která by měla být tabu a neměla by být tabu ani na školách, protože na ní vlastně je celý náš stát založený. Když se podíváte na ústavní pořádek, na listinu základních práv a svobod, tak jaké práva v té listině základních práv a svobod máme, které nám jako stát garantuje jako nezadatelná, nescizitelná. Je tam mimo jiné, kromě toho chodit volit a být volen, je tam i právo petiční, je tam právo shromažďovací. My vysvětlujeme vlastně, proč tam ty práva jsou, jak se dají používat, k čemu jsou a jak třeba mohou souviset s tou důležitostí ochrany klimatu nebo nějakých ekologických jako iniciativ. Právo, to slovo i ten koncept je pro mnoho lidí cizí a bojí se ho. A to si myslíme, že jako v právním státě, který je na vládě práva nějak založený, by...
No já se nedivím, já si občas, když si potřebuji přečíst nějaký jako právní spis, tak většinou to je jako vzít si dovolenou a... No.
Já bych tohleto, a potom možná to můžeme i rozvést právě to, jak je vlastně právo vnímaný a proč se snažíme ho podávat způsobem, kterým to děláme, a jenom bych dokončil, že jsou tam vlastně v tom, jako jste se ptal na ty střední školy, máme jako vytvořenou metodiku na to, abychom nechali ty studující třeba zažít na jednoduchých příkladech naprosto, jak to právo jako mohou, jak s ním mohou nějak interagovat. Jako, byť třeba jde o jednoduchou věc, jako sepsání petice, nebo podá jako žádost o informace vůbec, kterou může jako každý podat na úřad a zjistit třeba, jak jeho jako obecní úřad nakládá s nějakým prostředky, nebo co se kde jako plánuje. A to jsou věci, které nám ten právní řád nedává proto, aby jsme jich nepoužívali. Jo, to bychom měli vědět, že to můžeme využít a kdy je vhodné to využít. Samozřejmě nikoho neučíme k tomu, aby to zneužíval. A jeden z těch konceptů nebo možností vzdělávacích je simulovaný soudní spor, kdy si ty studující mohou zažít, jak potom se to právo třeba hledá nebo nalézá ta spravedlnost v soudním procesu. Jaké role v tom u toho soudu jsou, proč tam jsou žalobce žalovaný, role svědků veřejnosti, soudce, kdy si vlastně mohou fakt skutečně v těch rolích dokonce zažít ten proces a tím pádem mít nějakou konkrétní představu, jak tím pádem ten právní stát vlastně vypadá, funguje, na čem je založený. Že ta soudní složka, ta soudní moc je velmi důležitá, že to je jedna z těch jako tří hlavních složek státní moci.
No vlastně ten seminář zároveň není vůbec koncipován na základě nějakých frontální výuky. A vlastně tam učitel jenom nestojí u lavici a nesnaží se do těch studentů dát co nejvíc informací, aby se je zapamatovali a pak vyplivili někam do testu. A tam jde opravdu o to si zažít ten proces a právě i v rámci toho simulovaného soudního sporu. Což mi přijde v rámci vzdělávání jako mnohem, mnohem zajímavější způsob výuky než právě ten frontální.
No a pak máte seminář, který je určený spíš pro neziskovky a taky ho asi pravděpodobně modulujete na míru trošku, která organizace nebo komunita si vás zažádá na tady ten seminář. Tak můžeme se možná ještě podívat na něj trochu.
No vlastně... Kromě toho, že jsem učitel grafik, tak taky jsem docela aktivně v různých kolektivech aktivistických a tam se často setkáváme s tím, že vlastně nevíme, co je úplně zákonný, co není zákonný, kde vlastně ten aktivismus může třeba udělat nějakou škodu na majetku nebo jako kde vlastně jsou ty hranice toho, co je v pořádku a na co vlastně má právo třeba ta policie. A právě kvůli tomu mi přijde super ten workshop, právní dílny vlastně, který vede Vincek, kde právě je to taky rozdělený na papírový aktivismus a na aktivismus přímo v akci. A tam si člověk vyzkouší nebo jako dozví se ty úplně základní právní informace, akční informace, který může pak dále využít. Ale asi můžeš navázat ty jakožto lektor.
Ty právní dílny pro neziskovky, my máme vlastně jako oddělené týmy lektorů pro střední školy, lektorů, kde máme jako v Brně tým, v Praze tým a ten neziskový, kde lektoruju hlavně já s kolegou Petrem Barochem, skvělým právníkem a lektorem. A je to jako přesně tak, že se snažíme tam už podporovat výslovně ty organizace, které něco dělají a dělat jim trošku jako pořádek v tom, aby se... Že to, co jste říkal vy, mimo jiné, že jako vlastně, když máte nějak se zpracovat s právem nebo něco si nastudovat a něco je potřeba udělat nějak v kontaktu s úřady, takže se vám do toho nechce, nebo bojíte se toho. A my se snažíme ukazovat, že to ve skutečnosti není tak složité, že není tak složité se v tom zorientovat a na příkladech z praxe ukazujeme lidem, jak mohou to právo využívat, používat k tomu, aby to pomohlo v jejich aktivitách. Jo. Zase to jde po těch základech přesně toho papírového aktivismu, třeba jsme nazvali papírový aktivismus.
Což jsou petice a...
Petice, infožádosti, podněty úřadům, když vidím, že se někde porušuje zákon, jak na to reagovat.
Referenda případně.
Přesně tak. I jako jak fungují vlastně žaloby, jak se potom rozhodou trestní oznámení, když jsem svědkem nějakého trestného činu. A pak je to aktivismus v ulicích, kde jde o nahlašování shromažďování a účasti na shromážděních a toho, jak komunikovat s policií, která je vždycky přítomná, tak aby se toho zase lidi nebáli, aby věděli, kde jsou ty hranice kompetence policie, co policie může, co naopak nesmí, co oni si mohou dovolit. A je to pak samozřejmě kapitola týkající se té občanské neposlušnosti, opět, která je fenoménem ve společnosti a tím pádem si myslíme, že je potřeba vzdělávat lidi v tom, co to vlastně je, co to znamená, jaké rizika sebou různé typy občanské neposlušnosti snesou, aby se mohli nějak jako informovaně rozhodovat o tom, co vlastně, co chtějí dělat a co to jako pro ně může znamenat.
No já jsem právě, když jsem začínal tu otázku, jak jste mi popřel, že o tom vlastně ta vaše aktivita není a začal jste s tou klimažalobou, tak já jsem trošičku vlastně se už zaměřil na tu situaci, kdy mám nějaké jako živelné občanské hnutí, můžeme prostě použít i nějaký konkrétní, jako třeba Limity jsme my, dostanu se do situace, kdy se rozhodnu, že budu blokovat rypadlo, což vím, že je soukromý majetek a že pravděpodobně se stane něco jako zásah proti té blokádě, ale beru to jako svoji legitimní možnost, jak svoji občanskou neposlušnost vyjádřit. A na druhé straně je to právo, je ta vlastně právní konstrukce s těma všema signifikátama a významama, výkladama, který ten stát jakoby drží pohromadě. A někde mezi tím bych tak očekával, že jste právě vy, jako ti, kteří to právo nejenom umí třeba vykládat, ale i třeba pomoct v těch konkrétních kauzách, procesech, kdy už se tito aktivní občané dostanou do střetu s tím zákonem.
Ano, jako je to věc, kterou dělám osobně a kterou dělá i kolega Petr Baroch a další jako z nás, že se snažíme pomáhat kolektivům v těch situacích, kdy to potřebujou. A právě proto jsme se jakoby vlastně dostali do toho týmu Klimarádu, kde jsme věděli, hele, my tady vlastně máme praktické zkušenosti a můžeme je přetavit do sepsání příručky, do vytvoření seminářů. Takže to neděláme to pod hlavičkou jako klimatické žaloby Klimarádu a děláme to jako
ve své soukromé praxi.
Neformální jako kolektivy. Je nás celá skupina jako právníků, právníček, kteří jsou napříjmu a když někdo něco z klimatického hnutí potřebuje, tak ví, že se jako na někoho z nás může obrátit. My jsme spolu ve spojení a snažíme se pomáhat těm lidem, aby se nebáli věcí, aby byli informovaní a měli prostě rozhodovali se na základě informací a pak jim samozřejmě, když je potřeba, tak jim právně pomáháme. V těch aktivistických jako situacích, které z toho plynou.
Alex, nedostal ses do takové situace někdy třeba?
No, tím, že učím, tak mám vlastně, kdybych dostal jakýkoliv záznam do trestního rejstříku, tak mě automaticky padá jakákoliv možnost učit, takže já se vždycky jako doptávám, jaký ty aktivistické pozice jsou arrestable, non-arrestable, který z nich jako porušují, neporušují zákon a to právě jako ty právníci přesně tady to nám zprostředkovávají, tady ty informace, což je super a důležitý, takže jako ano, určitě to využívám.
A mě by zajímalo, jasně, možná to s klimarádama tolik nesouvisí, ale jaký třeba procesy jako v té nedávné historii v klimatickém hnutí v Česku jako probíhaly, probíhají, jak dopadly. Protože do toho já moc nevidím a vlastně mi to přijde fakt zajímavá představa třeba i s jakýma pokutama nebo trestama někteří lidi odchází a nebo jestli se naopak daří některé ty procesy prostě jako vyhrát.
To je skvělá otázka, vlastně se já na ní odpovím a ono potom možná i přetavíme jako do odpovědi, proč vlastně jsme to zpracovali formou, kterou jsme to zpracovali, tu knihu a tu příručku. Těch procesů jako probíhala celá řada. Mně přijdou osobně, jsou pro mě hrozně zajímavé právě jako vidět, jak to právo funguje v realitě, jak dopadají soudní spory, jak dopadají nějaké přestupkové řízení, pokud někdo poruší zákon, jaké vlastně pokuty padají nebo nepadají a kdy. A spousta sporů je popsaných i v té příručce, nebo spousta jako kauz, které se nějakým způsobem odehrávaly a nějak dopadly. Zajímavé mi přišly třeba všechny jako soudní spory okolo klimakempů, kterých byla celá řada a ještě dobíhají. A jsou to spory, které jdou v obou směrech, že jednak jako byli aktivisté, aktivistky z těch, co se účastnili občas po potahování prostě v přestupkových řízeních, běží tam dokonce nějaké žaloby na náhradu škody, které ještě nejsou pravomocně ukončené, a přestupková řízení a tak dále, takže tam byla tahle stránka, kdy oni byli vlastně v roli, na koho to právo nějak dopadalo, spíše negativně. Ale pak tam byly taky hodně zajímavé spory díky tomu, že tam byl právní tým lidí, který od počátku těch limitů byl a pomáhal jim, tak se tam odehrávala takzvaná strategická litigace, protože policie často jsme zjistili, že jako ne vždy dodržuje své kompetence a překračuje zákon, což by neměla. A tak jsme ty případy jako dokumentovali, potom vlastně třeba žalovali jako proaktivně správními žalobami a vyhrávali, protože soudy jako řekli, hele, tohle to policie skutečně nemůže dělat, jako nemůže legitimovat lidi jen tak, protože jako vystoupí na nádraží a vypadají, že jdou na Klimakem, který je povolenou akcí. Takže těchto soudních sporů dopadla celá řada, i ústavní soud potom dal často těm lidem za pravdu. A tak to byl jako jeden typ sporů velmi zajímavý, který je popsaný v té příručce, a druhý řeknu jako namátku třeba další typ sporů, který jsme tam spíš v roli pozorovatelů, kdy se třeba Greenpeace a další organizace dělají nějaké akce, si vzali nějaký spot jako reklamní ČEZu a ten jako předělali, ČEZ je potom zažaloval a oni se vlastně museli soudit s ČEZem o to, jestli teda to mohli jako udělat nebo ne, kdy taky ty soudy teď v době v posledním roce jako potvrdili, že tohle skutečně je jako svoboda projevu, že to pod ní spadá a že nemůžou korporace utlačovat neziskový sektor, který legitimně naprosto jako kritizuje nějaké jejich aktivity k tomu, aby je strašili žalobami, aby se pak museli jako s nimi soudit na dlouhé lokte. Takže to jsou jako velmi pozitivní pro mě výsledky, které ten soudní systém jako dokáže náš pochytit a rozlišovat, jako kde ta spravedlnost vlastně je a kde není. A vlastně myslím si, že tyhle akce, které se děly v Česku od roku 2017 do třeba 4-5 let, tak velmi pomohly tomu, že se otočila debata o hnědém uhlí v Česku. Když ty Klimakempy začínaly, tak se pořád mluvilo, jo, uhlí potřebujeme, bez něho to vlastně nejde, a bylo hrozně těžké se přesto probourat, a najednou jsme ve stavu o pár let později, kdy všichni vědí, že uhlí musí skončit a že hnědé uhlí, že to je prostě relikt minulosti, který se skutečně musíme teď co nejrychleji snažit se od něho jako dostat pryč k jiným energetickým zdrojům. A myslím si, že tyhle akce, kde ty lidi, kteří se jich účastnili, to jakoby na vlastní kůži tím potom taky to není úplně jednoduché jako se do toho pustit, ale vlastně obrovským dílem pomohli tomu, že se ta debata postupně otočila.
Proto mi vlastně přijde zajímavý ta návaznost na to porušování zákona v rámci nějakého klimatického hnutí. Tady to je úplně krásná ilustrace toho, že několik minut, nebo několik třeba i hodin, prostě toho, že to rypadlo nemohlo rypat, vytváří prostě ušlý zisk, a to je naprosto příšerný vlastně v tady té strašně rychlé společnosti, kde každá vteřina je měřena s pomocí HDP. A v tady tom případě mi přijde, že jako to porušování vlastně téměř nutný, ale to je můj názor, jakožto občana, není to samozřejmě názor klimatické žaloby.
Ono, každá ta hrouda uhlí, která se nevytěžila, která způsobila ušlý zisk, tak teoreticky tak můžeme taky na to pohlížet, že to způsobila jako redukci emisí, protože přesně z toho uhlí jde jako obrovský, že v Česku máme 30-40% emisí.
Možná už i dokonce něco ušetřila tomu těžaři, protože máme emisní povolenky, které už taky nejsou nejlevnější.
Mě se do toho dal započítat.
No, není zač.
Ale jestli můžu jenom, jako možná by na to mířil, a mně přijde důležité vlastně možná zmínit. Tahle otázka na to, jakou roli my jako právníci máme, když se teda je nějaký svět práva složitý, celkem nepřehledný, a potom občané, aktivní občané, kteří nějakým způsobem se občas dostávají do nějakého střetu nebo konfliktu s tím právem, tak jak jako my s tím pracujeme. A pro mě bylo, myslím si, že a pro nás bylo při tvorbě těch seminářů i té příručky bylo hrozně důležité na to nekoukat z pozice těch právníků a přežvíkávat zákon způsobem, kterým to jako spousta právníků, právníček dělá, který je ve výsledku stejně trochu nesrozumitelný a trochu cizí těm lidem, kteří to pak potřebují. Ale i na to z té druhé strany, tím, že všichni máme i zkušenosti jako z těch akcí jako takových, že jsme nějakým způsobem angažovaní občané, bavíme se s ostatními, kteří vlastně jsme s nimi jako skamaráděni, kteří jsou jako aktivní v různých organizacích, tak jsme se na to snažili z toho jejich pohledu a ptát se, co potřebuju, když chci uspořádat petici, na co se ptám, na co se ten člověk ptá, co první věci, se kterými se není jistý a které ho možná odradí od toho, aby to vůbec udělal. Nebo když si chce požádat o informace, nebo když chce svolat demonstraci, nebo když jako přemýšlí, jestli být poslušný nebo neposlušný. A tak jsme koncipovali ty semináře i tu právní příručku a chtěli jsme, aby to tím bylo jako dostupné pro ty lidi.
Což mimochodem je vidět i na tom, jak vypadá ta příručka. Když se koukám, Alex, na tvoje tílko, tak vlastně přijde, že hrajete spolu dohromady. Jak se ti pracovalo na té úpravě grafický?
No, byl to docela zajímavý proces, protože celý to vlastně vycházelo i z nějakého vizuálu těch klimarádů. A vlastně už jenom samotný ten název Právo v akci, a na to jsme vlastně přišli spolu s Vincem, protože co byl úplně ten původní název?
Právní příručka.
No, a to nám přišlo takový nějaký jako suchý.
Potvrzuju.
Tak jsem se zeptal Vince, no a tak jako na jaký knížce bys chtěl trávit teda nějakých x desítek hodin času a kterou knížku bys pak chtěl vytáhnout z té knihovny víc. A pak jsme přišli teda k tomu názvu Právo v akci. Od té doby tak nějak se inspirujeme právě tou nějakou syrovou, téměř jako punkovou estetikou.
Trochu mi to připomíná Zin, že jo?
Je to tak. A zároveň tam je trošku jako ty pixelace v vizuálu klimarádů. Zároveň jako si s tím právě hrajou ty piktogramy, které mají člověku pomoci zorientovat v té příručce vlastně co nejrychleji. Tak jako ten formát A5 je takový jako vhodný, že si ho člověk prostě strčí do kapsy a nemusí se nad tím zamýšlet.
Může si to vzít na tu přímou akci a třeba si dohledat, jako, jak komunikovat s policií jako v tu danou chvíli, když už dochází k třeba k zadržení.
Tak to byla přesně ta příručka koncipována, že je to vlastně takovej kamarád, klimarád, který každou chvíli podpoří.
Jasně. Myslíte si, že to má užití hlavně v tom klimatickém hnutí nebo plošněji v nějakých jiných sociálních hnutích? Nebo i třeba aktivitách spolků a tak?
Já bych obecně na tu otázku odpověděl, že je použitelná pro všechny, protože ty právní instrumenty, ty nástroje, které ta příručka popisuje a ty oblasti jsou shodné všem lidem, kteří se o něco jako snaží se společenským přesahem, to znamená aktivní občané, aktivisté, jak se jim říká. Takže je použitelná pro všechny, zároveň ale jsme ji oblíkli do toho jako celkem klimatického hávu i tím, co je třeba na zadní straně, kde je fotka z první stávky Fridays for Future. A většina těch příkladů se týká klimatického hnutí. A vlastně asi je fér i zmínit, že ta příručka mohla vzniknout nejen díky klimatické žalobě a klimarádům, kteří vznikly, ale i díky podpoře Evropské unie, ze které jsme na to získali finance a proto jsme mohli skutečně jako si na tom dát velmi záležet a udělat to jako dobře a udělat to hezky. A kdy se to týkalo vlastně i ta podpora finanční té Evropské unie, hlavně jako klimatických otázek, což by měl být cíl, na kterém se už jako před 30 lety všechny státy světa shodly, že teda jako klimatickou změnu chceme řešit a musíme řešit a můžeme za nimi, ale pořád se dostáváme do takových jako lapsů obrovských společenských a politických, kdy se to znova jako znevažuje, jestli to vlastně je téma, jestli to vlastně chceme a jestli to vlastně je teda potřeba.
Zároveň já jakožto občan aktivista vnímám vlastně tady ten posun velice pozitivně, protože když si to srovnám s rokem 2018, když jsem s tím všem začínal a vlastně tady byla jakási klimaskepce a většina médií vlastně podporovalo nějaký názor toho, že klimatická změna neexistuje, že to je prostě nějaký výmysl. Tak mi přijde inspirující, že když teďka se bavím vlastně s mladými lidmi, Gen Z převážně, tak mi přijde nádherný, že vlastně oni ani nemají tu klimaskepci. Vlastně tam vůbec nemusí docházet k tomu procesu, aby se oni nějakým způsobem učili o tom, že nějaká klimatická změna se děje a že s tím musí něco dělat. Oni už to vlastně vědí. A vlastně mi přijde, že hrozně moc lidí, kteří byli v klimatických hnutích od toho roku 2018 do 2020, tak vlastně teďka už jsou výš v těch strukturách a právě už pracují třeba i s tím klimatickým zákonem, nebo jsou vlastně ve vyšších pozicích a to mi dělá velkou radost a velkou naději. Právo v akci, příručku klimarádů si můžete prohlídnout a přečíst na našich webových stránkách, kde je k dispozici a budeme moc rádi, když tak to uděláte.
Tam zdarma ke stažení.
Přesně tak.
Skvělý. Já moc děkuju, že jste přišli do Rádia Wave, do Podhoubí, že jste vytvořili tuhle tu příručku, která je krásná a určitě užitečná. Tak se mějte.
Děkujeme moc za pozvání.
To byl grafik a ilustrátor Zamolex a advokát Vincenc Bouček z projektu Klimarádi. Perfektní web s veškerými informacemi zní klimarádi.klimažaloba.cz. Tak se tam podívejte, pokud chcete vědět víc nebo si chcete přečíst PDF-ko publikace Právo v akci. A já se těším na příště. Ahoj.
Pod Jehličím není pláž, ale Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv a kdekoliv.